Falamos agora coa conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez. Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Falamos, conselleira, dun tema que realmente preocupa, que é especialmente sangrante no caso dos máis novos que queren independizarse, que é o acceso á vivenda. Neste senso, vostedes propuxeron cambiar o uso de 56.000 metros cadrados da súa propiedade en Xuxán, o antigo parque ofimático, para facer vivendas protexidas. Xa lles trasladaron ao Concello da Coruña esa proposta para que facilite ese cambio de uso?
Bueno, pues estamos ahí con los trámites de carácter administrativo por parte del Consejo de la Coruña, no deberían de tener ningún inconveniente en llevarlo a cabo, toda vez que las prioridades son cambiantes y que uso terciario ya no tiene sentido. En el momento en que se adquirieron los terreos, en el momento en que se fixo o reparto correspondiente, bueno, pues había expectativas de crear incluso un museo na zona. Agora xa non é así. A provincia da Coruña, en concreto a Coruña en sí, e a segunda cidade que ten máis carencia de vivenda, e nos queremos darlle o último impulso a Xuxán. E, polo tanto, imos destinar 53,5 millóns de euros para facilitar a promoción de 1.100 vivendas protexidas en Xuxán. 27 millóns e medio xa investidos en adquisición de solo, 4 millóns e medio previsto para o remate da urbanización e 22 millóns de euros para a promoción de 138 vivendas públicas. A isto temos que engadir que sacamos a concurso as parcelas que nos quedaban, que eran un total de 5, para que as cooperativas e os promotores as poidan adquirir e, polo tanto, haxa vivenda protexida tamén en Xuxán. Serán un total de 162 vivendas protexidas e temos que dicir que se presentaron cooperativas para todas as parcelas e iso é un moi bo síntoma.
Está claro que hai demanda. Cantas vivendas levan construídas a Xunta de Galicia neste barrio?
Bueno, pues a Xunta de Galicia ten rematadas 40 vivendas públicas que se van a entregar antes do verán en réxime de alugueiro. Agora temos adxudicadas outras 40, está adxudicado xa a redacción do proxecto, vai a supoñer un investimento de 6,5 millóns de euros e nesta primavera sacaremos a licitación a redacción de outras 58 vivendas para un novo proxecto de construcción.
Que se busca con este impulso a construir vivenda protexida?
O que buscamos é que, sobre todo, os máis novos pois poidan independizarse, que non teñan como un dos seus maiores problemas o de adquirir unha vivenda en réxime ou ben de propiedade ou en réxime de alugueiro. E, por suposto, que tampouco compartir unha vivenda sexa pois o máis doado que teñan, non? Porque queres pois unha independencia, pasas moito tempo no fogar. Polo tanto, puxemos distintas opcións en riba da mesa. Unha é a vivenda pública, é certo que hai que ter uns ingresos mínimos entre 0,7 e PREN, e incluso en certos podese chegar a 2,5 veces o IPREN, nas protexidas podese chegar ata 5,5 veces o IPREN, pero acabamos de sacar recentemente pois un aval donde podemos chegar ata 20% para aqueles que queiran adquirir unha vivenda. Somos a segunda comunidade autónoma que o sacamos e, de feito, xa houve reaccións de outras comunidades autónomas que nos din como fixemos porque é algo que queren copiar. Bueno, acaba de sair e xa son moitos os xóvenes menores de 36 anos que piden información para poder optar a este aval. Pero non só iso, sino que aqueles que opten a mercar unha vivenda protexida tamén teñen axudas de ata 20.000 euros. O que pretendemos, que esas listas de agarda que hai para ter unha vivenda en propiedade ou en alugueiro disminúan paulatinamente. Optamos, en este caso, por moita vivenda nova, pero non deixamos atrás o rexurdir dos cascos históricos a través da adquisición de vivendas que rehabilitamos e que despois se converten en vivenda pública.
Falamos tamén, conselleira, da protección que o seu departamento impulsa cos monumentos naturais, como na nosa zona Costa de Dexo. Comezou xa o procedemento para preparar ese plan de xestión de protección deste monumento?
Pois sí, xa comenzamos, e a verdade é que Costa de Dexo é un lugar de gran importancia ecolóxica, tanto pola súa singularidade en canto a ecosistemas como os seus hábitats, así como pola súa xeomorfoloxía e o seu paisaxe. É o cuarto monumento natural que vai contar con un plan de xestión e vai nos permitir unha diagnose do estado deste espazo natural e dos valores que hai que proteger, facer unha planificación e eso conleva tamén inversións. Este plan de xestión pois terá como mínimo para todos os monumentos naturais como máximo 2 anos e a súa vixencia, bueno, pois a lo menos 10 anos. O que facemos é delimitamos o ámbito, evaluamos os posibles riscos que poden afectar os seus valores naturais e marcámonos uns obxectivos de conservación. E ao mesmo tempo dámolo a coñecer, porque na zona é certo que coñecido, pero a veces non todo valorado que debera, e fora da zona, pois non é un monumento natural que a xente acuda porque lle demos máxima difusión. E o mellor xeito de protexer as nosas zonas e este monumento en concreto, pois é coñecelo, non? E deixarlle ese legado aos nosos máis novos, os que veñen de atrás. Non vai a ser solo este monumento, o de Costa de Dexo, sino que contamos con un total de 8 monumentos naturais e todos eles van ter o seu plan, un plan de xestión. É o caso da Praia das Catedrais, Souto da Retorta, Fraga de Catasós, o Souto de Rozabales, ou o pregamento xeolóxico de Campodela, Leixazós, a Carballeda da Rocha ou a Serra de Pena Corneira. Pero é certo que, polo que comenzamos, e está máis avanzado, é a Costa de Dexo.
Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias, moi bo día.